Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեմային՝ սահմանադրական փոփոխություններին, որքանով է արդարացված սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտությունն, արդյոք խորհրդանական կառավարման համակարգը կաշխատի Հայաստանի քաղաքական համակարգի պայմաններում։ Այս թեմաներն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Ինչպես են քաղաքական ուժերը պայքարելու սահմանադրական փոփոխությունների դեմ, ինչ տեսք կստանա ոչիչ ակատը, քննարկումներ Երևանում։ Նախ սակայն անդրադառնանք այդ ժամի հիմնական միջազգային լուրերին։ Բուդապեշտից հեռացած եւ շուրջ 240 կիլոմետր ճանապարհը ոտքով կտրած սիրիացի փախստականների առաջին խմբերն անցած գիշեր հասել են Ավստրիա։ Պաշտոնական Վիեննայի տեղեկություններով հունգար-ավստրիական սահմանն արդեն իսկ հատել է շուրջ 4000 սիրիացի փախստական։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը փոխանցում է ավստրիական ոստիկանության ներկայացուցիչ Հանս Պետեր Դոսկոզելի խոսքը, որի պնդմամբ առաջիկա ժամերին սահմանը հատած սիրիացիների ընդհանուր թվականակը գերազանցի 10000-ը։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Յուհա Սիպիլան այսօր երկրի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է, որ երկրի հյուսիսում գտնվող իր առանձնատունն առաջարկում է փախստականներին որպես ժամանակավոր կացարան։ Սիպիլան նաև նշել է, որ Ֆինլանդիան որոշել է կրկնապատկել փախստականների ընդունման տարեկան քվոտաները, դրանք հասցնելով 30,000-ի հուսով են, որ սա դրական օրինակ կհանդիսանա Եվրամիության անդամ մի շարք պետությունների համար, նշել է Ֆինլանդիայի վարչապետը։ Այս շաբաթն առաջին ներանցնող տարում, որի ընթացքում հակամարտության գոտում կրակոցներ չեն հնչել, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն, նշելով, որ հրադադարի մասին համաձայնագիրը վերջապես սկսել է կյանքի կոչվել։ Այսօր մենք առաջին շաբաթն ենք նշում այն պահից, ինչ հակամարտության գոտում կրակոցներ չեն հնչում, առաջին անգամ Մինսկի համաձայնագրերն ամբողջությամբ կատարվում են, նշել է Պորոշենկոն։ Տաջիկստանի ուժային կառույցները շարունակում են հատուկ գործողությունները Դուշանբեից մոտ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ռոմիտի կիրճում, նպատակ ունենալով չեզոքացնել պաշտպանության նախկին փոխնախարար Աբդուլ Հալիմ Նազարզոդայի ղեկավարած զինված խումբը։ Հիշեցնեմ, երեկ Նազարզոդայի ենթակայության տակ գտնվող դեսանտային գումարտակը մի շարք հարձակումներ էր գործել տաջիկ ոստիկանների դեմ, սպանելով 9 և վիրավորելով 7 իրավապահների։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթն։ Այսպիսով 1994 թվականից ի վեր անընդ մեջ երկիրը ղեկավարող Լուկաշենկոն նախագահի պաշտոնում է առաջադրվում 5-րդ անգամ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը և կրկին անդրադառնանք վերջին ամիսների գլխավոր քաղաքական թեմային՝ Սերժ Սարգսյանի կողմից նախաձեռնված սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին։ Քաղաքական ուժերի զգալի մասն արդեն իսկ հստակորեն կողմնորոշվել է, թե ինչպես է հարկավոր արձագանքել վիճահարույց դրույթներով լեցուն սահմանադրական փաթեթին քաղաքական ուժերից, սակայն սահմանադրական փոփոխություններից թերևս ամենաոգևորված, նույնիսկ ավելի ոգևորված քան հանրապետականն է, դաշնակցության ներկայացուցիչներն են։ Քաղաքական այս ուժը պնդում է, որ դեռ 80-ականների վերջից իրենք ասել են, թե Հայաստանը պետք է խորհրդարանական հանրապետություն դառնա, քանի որ դա առավել ազատ քաղաքական միջավայր ապահովելու միջոց է։ Նրանց ընդդիմախոսները սակայն հիշեցնում են, որ ասենք աշխարհի ամենատոտալիտար պետություններից մեկը, Հյուսիսային Կորեան, ևս զուտ նոմինալ առումով խորհրդարանական հանրապետություն է։ Այս վեճը շարունակվում է նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Քաղաքական այն ուժերը, կուսակցությունները, որոնք արհամարում են սահմանադրական բարեփոխումները, դրանց հետ կապված գործընթացները նրանք իսկական քաղաքական գործիչներ չեն, ասել է Վենետիկի հանձնաժողովի անդամ Այվարս Էնդիսի պատասխան թերթերի թղթակցի հարցի, թե ինչպես է վերաբերվում այն քաղաքական ուժերին, որոնք ցանկանում են բոյկոտել սահմանադրական բարեփոխումները մեջբերում։ Բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր կուսակցությունները, ոչ միայն նրանք, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում, ասում են, որ պետք է մասնակցեն այդ գործընթացին և հայտնեն իրենց կարծիքը, որովհետև նրանք հասկացել են, որ բոլոր քաղաքական կուսակցությունների նպատակը պետք է լինի Հայաստանում կայունությունն հաստատելը, ավելի լավ կենսամակարդակ ապահովելը եւ այլն։ Ուստի, եթե արհամար ես, կնշանակի, որ իսկական քաղաքական գործիչ չես, մեջբերման ավարտը։ Իսկական քաղաքական գործիչներն արդյոք մեր այն ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք հրաժարվում են մասնակցել այս թեմայով հանդիպում քննարկումներին։ Այս ոչ միանշանակ հարցի մասին ենք նաև զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հույդա Երևանի մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Բագրատ Եսայանի եւ իրավունքի եւ ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանի հետ։ Պարոն Եսայան, երբ որ ձեր Հայաստանի Գերագույն Մամուլի ներկայացուցիչ Աղման Վարդանյանը հայտարարեց, թե համանդրական բարեփոխումների նախագիծը դաշնակցությունը համարում է իր հաղթանակը, ձեր այսօրվա անդիմախոսը այս կապակցությամբ մամուլում հանդես եկավ մեկնաբանություններով, մասնավորապես ասելով, որ հիմա կամ պետք է փաստենք, որ սա դաշնակցության ծրագրերի իրականացումն է, կամ պետք է փաստենք, որ ուրիշի նախաձեռնած եւ ավարտուն տեսքի բերած գործը դաշնակցությունը փորձում է յուրացնել ու որպես սեփական հաղթանակ ներկայացնել, մնում է, որ լրագրողները տեղյակ մարդկանցից հարցազրույցների միջոցով պարզեն, թե որ տարբերակն է իրական։ Ու մինչեւ մեր բունքը դարձման անցել, ես կուզենայի տեղյակ մարդկանց ստանալ այդ հարցի պատասխանը։
Բավականին լավ է տեղյակ եմ Հայաստանում դաշնակցության գործունեության ընթացքում մեր սահմանադրության հարցի նկատմամբ մեր որդեգրած բոլոր մոտեցումներին, սկսած 90-ական թվականների սկզբից, ասեմ ավելին 88 թվականի դաշնակցության ծրագրի մեջ խորհրդարանական հանրապետության անկախության նվաճումից հետո խորհրդարանական հանրապետության հաստատումը դիտարկվում էր որպես ծրագրային դրույթ, իսկ հիշում եք 92 թվականին դաշնակցությունը նախաձեռնեց, երբ որ սահմանադրության ստեղծման գործընթաց էր սկսվել, նախաձեռնեց իր սահմանադրության տարբերակի ստեղծումը, որը խորհրդարանական հանրապետությունն էր։ Այսինքն պրոցեսը ոչ թե պետք է սահմանափակել Աղվան Վարդանյանի վերջի հայտարարությամբ կամ դրան նախորդող 1-2 տարվա ընթացքում այս կազմով սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի աշխատանքով, այլ ընդհանրապես անկախության վերանվաճումից հետո վերջին 25 տարիների ընթացքում դաշնակցության դիրքորոշումներով, թե մենք ինչ հայտարարություններով ենք հանդես եկել, ինչ պահանջներով ենք հանդես եկել եւ հիմա այդ հիմնադրույթները ինչքանով են արտահայտված այս առաջարկող նախագծում։
Հաստատա, որ Սերժ Սարգսյանը իրականացրել է դաշնակցության ծրագիրը։
Եթե որևէ մեկը, եթե մենք որպես ընդդիմություն կարողանում ենք իշխանությանը ստիպել այնքան կշիռ ունենք, որ մեր մոտեցումները իրենց համար անընդունելի մի քանի տարի առաջ նրանք իրականացնում են բարեփոխումների ընթացքում, այսինքն գալիս են ճիշտ ճանապարհի, դա նույնիսկ հայ առաքելական եկեղեցին է ասում, եթե մոլորյալը գալիս է ճիշտ ճանապարհի, մենք դրկաբաց ընդունում ենք նրանց։
Անդրադառնանք մեր այսօրվա քննարկման թեմային, ասեմ, որ ԱՄԿ Plus-ը մասնավորապես հարցում էր արել քաղաքացիներից հետաքրքրվելով, թե ինչպես են վերաբերվում քաղաքական այն ուժերին, որոնք գնում են այս թեմայով քննարկումների, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի հետ, կամ մերժում են դրանք։ Ես հիմա այդ փաստարկները կվկայակոչեմ, պարոն Հարությունյան, մասնավորապես ես ձեզ մեջբերելու եմ կողմ փաստարկները, նրանք ասում են ճիշտ է, որ գնամ բանավիճելու, տեսնեն, թե որ տեսակետն է ավելի ընդունելի, կամ անպայման պետք է նախագահի հետ հանդիպումներ ունենան քաղաքական տարբեր ուժեր, եւ ոչ թե միայն այդ հարցով, այլ մնացած բոլոր հարցերով, սրանք բոլորը մեջբերումներ են, եւ կարծում եմ, որ ճիշտ է հանդիպումների գնալ եւ բացահայտել ավելի ճիշտ ճանապարհը բարեփոխումների։ Խնդրեմ։
Շատ ճիշտ մտքեր են, իհարկե պետք է լինել հանդիպումներին գնալ, մասնակցել, ակտիվ, հնարավորինս ակտիվ եւ հնարավորինս շատ։ Ճիշտ են եւս խոսքերի դեր հեղինակները, որ դուք ցիտեցիք, ճիշտ է, այդ եվրոչինովնիկը, որի անունը ես չգիտեմ, նույնպես
Բենետիկի հանրաժողովի
անդամ։ Քաղաքական ուժերը, հասարակական ուժերը, ակտիվ խաղը հասարակության պետք է մասնակցի հանդիպումներին նախագահի հետ, սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներին, դա պարտադիր պետք է լինի, բայց միայն մի դեպքում, երբ որ այդ իշխանությունը, որը որ ձեռք է մեկնում կամ ձեռք է զարկում սահմանադրական փոփոխություններին, դեր լեգիտիմ է, այն իշխանությունը, որը որ օժտված է երկրում դեր լեգիտիմությամբ, լեգիտիմության բավարար պաշարով, եթե օժտված է, նա իրավունք ունի եւ բարոյական եւ օրինական իրավունք ունի փոխել սահմանադրությունը, ձևել սահմանադրությունը, կրճատել, հանել, նույնիսկ մերժել սահմանադրությունը ընդհանրապես քննարկելով քաղաքական ուժերի հետ։
Ես միանգամից դեմ փաստարկներն էլ մեջբերեմ, նաև հնարավորություն կունենամ ձեր ընդդիմախոսի ուրեմն փաստարկներին անդրադառնալ։ Ոչ, պետք չի հանդիպել, սա քաղաքացիների տեսակետն է, նորից ասում եմ, պետք չի հավատալ Սերժ Սարգսյանին։ Եթե նախաձեռնողը նախագահն է, ապա նախագահի ցանկացած նախաձեռնություն պետք է բոյկոտել, որովհետև ըստ հարցվածների նախագահը չի կարող կատարել մի քայլ, որը կլինի նպաստ ժողովրդի, նաև նշել են, որ կողմնակից են բոյկոտի, որտեղ մասնակցել հանրակրկվեի, նշանակում է հնարավորություն տալ նորից կեղծելու։
Ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում այդ մոտեցումը, եթե քաղաքական ուժն է արտահայտում, ես համաձայն եմ այդ եվրոչինովնիկի, որի անունը ես էլ չգիտեմ,
դիրքորոշմանը,
բայց գիտեք, ամբողջ խնդիրը սահմանադրության մեջ է, և այսօր, երբ որ հասարակությունը բաժանված է երկու ճամբարի, առաջին բաժանումը տեղի ունեցել 95 թվականին, երբ որ ստեղծվում էր այս սահմանադրությունը և փորձ էր արվում հանրակրկվեով ընդունել, և առաջին ծեծուջարդը եղել է սահմանադրության ընդունման օրը օպերայի հրապարակում։ Դրանից հետո այս սահմանադրության գործունեության 20 տարիների ընթացքում չի եղել որևէ ընտրություն, որից հետո չլինեն լեգիտիմության հարցը բարձրացնող քաղաքական ուժեր և հասարակության մի մաս, և չլինի անվերապահորեն աչակցող ընտրված քաղաքական ուժին պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ կամ նախագահային նախագահական ընտրությունների ժամանակ քաղաքական ուժ և ուժեր։ Ուրեմն ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այս սահմանադրությամբ այդ կոնֆլիկտի հիմքը դրվում է, որովհետև մեծամասնություն ստացողը ստանում է ամեն ինչ, իսկ հասարակության այն մասը, որը չի կարողացել իրականացնել իշխանությանը որևէ ձևով մասնակցելու խորհրդարանական փոքրամասնության միջոցով կամ երկրորդ տեղի գրաված տեխնատոյին ձայն տալու միջոցով չի կարողացել իրացնել երկրի կառավարման մասնակցելու իր իրավունքը, նա ուղղակի դուրս է մնում ամեն ինչից և ստեղծվում է սև ու սպիտակի այս վիճակը, որը մինչև այսօր շարունակվում է։
Տեսեք, Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը բացատրելով այն իրաղությունը, որի սկզբանա որոշ ուժեր, որոնք մերժում էին ընդհանրապես համանդրական փոփոխությունները, համարում էին ոչ նպատակահարմար, ժամանակավրեպ, այն, որ հիմա ներգրավված են, գալիս են այդ հանդիպումների, բացատրել էր այսպես, որ աստիճանաբար նրանք հասկացան, որ չեն կարող ձեռնպահ մնալ նման կարևորագույն իրավդարձությունից, ինչպիսին համանդրական բարեփոխումն է, ուստի սկսեցին ուսումնասիրել և բոլորը եկան բանակցությունների դաշտ։ Ձեզ համար այս բացատրությունը համոզի չէ։
Բացատրությունը իհարկե համոզի չի, բայց ես նորից ասենք մի կես նախադասությամբ կրկնվեմ, սահմանադրությունը դոգմա չի և այն պետք է փոփոխվի, կարելի է փոխել, պետք է մասնակցել այդ փոփոխություններին, բայց առաջին հերթին պետք է իմանանք, ով է փոփոխում և ինչ նպատակով։ Շատ կարևոր է նպատակը, ովը նույնիսկ այնքան կարևոր չի, ինչքան նպատակը։ Ինչ նպատակով, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները, որ պարոն Եսայանն ասեց, ծակել են ենթադրեն 95 թվականից, ես կարծում դրանից առաջալ մենք ունեցել ենք այս խնդիրները, այդ խնդիրների էությունը կամ իմաստը սահմանադրությունն է, արդյոք սահմանադրության պատճառով է դա, թե քաղաքական կամքի
բացակայությամբ։
Ես կարծում եմ, որ գլխավոր պատճառը երկրում եղած քաղաքական կամքի բացակայությունն է, երբ որ եթե բերենք այսօրվա Հայաստանույն, այսօրվա, մեր այսօրվա Հայաստանին, տանք աշխարհի լավագույն սահմանադրությունը, որը գրած կլինեն աշխարհի ամենահանճարեղ գլուխները, ամենահանճարեղ ուղեղները կնստեն և կմշակեն, կբերենք, կդնենք, կանցկացնենք հանրաքվեյով և կունենանք այս քաղաքական կամքի դրսևորող իշխանություն, ինչպիսին որ ունենք, մենք կունենանք էլի այս խնդիրները, այսինքն գրված սահմանադրությամբ չի, որ պետք է փոխվի մեր հասարակական փոխհարաբերությունը, և գրված սահմանադրությամբ չի, որ պետք է Հայաստանում իրականացվեն արդար թափանցիկ ընտրություններ։
Ճիշտն ասած, իմ համար մի փոքր անհասկանալի է այս իրավական նիհիլիզմը, որ սահմանադրությունը, օրենքները ոչ մինչև որ չեն որոշում երկրում, ինչ համակարգում ենք ապրում, նույնպես որոշիչ չէ մեր երկրի համար, մեր երկրի ճանապարհը քաղաքական կամքով է որոշվում, այդպես միգուցե եղել է ինչ-որ ժամանակ, այսինքն նախորդ 20 տարիները սրա օրինակն են, որ ինչ-որ մեկը որոշել է, որ այսպիսին պետք է լինի սահմանադրությունը, ինչ-որ մեկը որոշել է, որ քաղաքական կուսակցություն պետք է արգելվի, ինչ-որ մեկը որոշել է, որ սեփականաշնորհում պետք է լինի այս ձևով, և դա քաղաքական կամքի արտահայտությունը, և նիհիլիզմը, որ ասում եմ, մինչև այսօր իր արտահայտությունը ունի, որ օրենքներով չի, միայն քաղաքական կամքը թող լինի, և դա բավարար է։ Ես կարծում եմ, որ դա խիստ անբավարար է, որովհետև ռելսերը երկրի զարգացման, որոշվում են սահմանադրությամբ եւ ուղղությունը, թե որ ուղությամբ է զարգանալու։ Փորձը ցույց տվեց, որ նախորդ 20 տարիների ընթացքում, ես 95-ից եմ ասում, որովհետեւ 91-ից 95-ը դեռևս կար առաջին գերագույն խորհուրդը, մենք ինչ որ չափով խորհրդարանական կառավարում էինք իրականացնում մինչեւ 95 թվականը, չնայած կար նախագահը, եւ 95 թվականից հետո ձևվեց այս սահմանադրությունը, գերկենտրոնացված անձնակենտրոն սահմանադրությունը, որը գործում է մինչև այսօր։
Չեմ ուզում շատ վերադառնանք, շատ դառնանք պատմությանը, եկեք էլի վերադառնանք այս վերջին հանդիպումներին, հա։ Գիտեք, որ միջազգային կառույցները շատ կարևորում են, որ այդ գործընթացի շուրջ լինի քաղաքական հնարավորին չափ լայն կոնսենսուս։ Ձեր կարծիքով արդյոք այն կա այսօր։
Քաղաքական կոնսենսուս ես չեմ տեսնում։ Բոլոր կուսակցությունները, փոքրիկ բացառություններով, ես բացառությունները անպայման շեշտում եմ, փոքրիկ բացառություններով մնացած բոլոր այսպես կոչված ճակերտավոր ստեղծված արհեստացին կուսակցությունները եւ արհեստացին կամ քաղաքական ներկա եւ ապագա ունեցող քաղաքական գործիչները, այսպես ասենք, գնում են հանդիպման ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք ընդունում են Սերժ Սարգսյանի առաջարկած սահմանադրության այս կամ այն դրույթը կամ չեն ընդունում, ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք համաձայն են կամ համաձայն չեն այդ սահմանադրության հետ, այլ գնում են, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի շվակում իրենց տեղը փորձեն գտնել։ Կգտնեն, թե չեն գտնի, դա այլ խնդիր է։ Նորից եմ կրկնում, խոսքը չի վերաբերում բացարձակապես բոլորին, բայց տեսանելի է դա ինձ համար եւ ոչ միայն ինձ համար, այլ նաեւ հասարակության համար, եւ այդ կուսակցությունների այսպես կոչված շակերտավոր ձևավորումը այս վերջին տարիներին հենց պետք է ծառայեր ահա այս խնդիրների լուծմանը։
Պարոն Միսյան, ձեր պատասխանի մեջ տակադարձումի խնդրում եմ նաեւ հաշվի առեք այն փաստարկը, որ այս կապակցությամբ հնչում է, որ նախագահը այնքան է այդ կարևորում այդ կոնսենսուսը, որ սկսեց, որ հանդիպեց անգամ այսպես կոչված մարդ կուսակցությունների հետ, իր խմբակցության մաս կազմող տարբեր կուսակցությունների նաեւ գործիչների։
Ճիշտն ասած, այս մոտեցումը, որ կոնսենսուսը պարտադիր եւ անհրաժեշտ պայման է, իմ համար հասկանալի չի, որովհետեւ իհարկե կլինեն քաղաքական ուժեր, որոնք տարբեր մոտեցում կունենան եւ ունեն, այսօր կան այդ ուժերը, որոնք պրոբլեմ ունեն հենց խորհրդարանական կառավարման համակարգի հետ, եւ օրինակ ՀԱԿ-ը, խմբակցությունը եւ այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները բազմիցս արտահայտել են իրենց մոտեցումը, որ իրենք մնում են գերնախագահական, գերկենտրոնացված համակարգի կողմնակիցներ եւ խոսելու բան չունեն այս փոփոխությունը առաջարկող նախագահի եւ այդ քաղաքական ուժերի հետ։ Ուրեմն կոնսենսուսը դա անգաղափար հասարակության մեջ կարող է 100% անոց կոնսենսուս լինել, քաղաքականացված գաղափարական։
Ալեքսանդր Ազմանյանը մի կար առիթով ասաց, Հյուսիսային Կորեայում կա 100% անոց կոնսենսուս։
Այո, 100% անոց կոնսենսուս է։ Իմ համար այդ կոնսենսուսը, երբ որ բոլորը գան համաձայնության, հասկանալի չի լինի, որովհետև նշանակում է կուսակցությունները չունեն իրենց գաղափարական մոտեցումները։
Որը ճիշտ է, բայց մի բան ավելացնեմ, ուղղակի այստեղ չեմ հակադարձում, այլ ավելացնում եմ, որ բոյկոտը նույնպես քաղաքական գործընթացի մաս է եւ անհամաձայն քաղաքական ուժերը կամ հասարակական ուժերը կարող են իրենց տեսակետը արտահայտել բոյկոտով։
Ես լրիվ համաձայն եմ եւ դրա համար կոնսենսուսը, 100% անոց կոնսենսուսը իմ համար սահմանադրական գործընթացի պարտադիր եւ անհրաժեշտ մասը չի կարող լինել։
Այստեղ ուղղակի ձեր հարցի հետ կապված պետք է ասենք, որ դուք շեշտեցիք, որ եվրոպական կառույցները պահանջում են նախագահից, որպեսզի նա ցույց տա քննարկման տպավորություն, այդ իմիտացիա կոչվածը, եւ նա կարողանում է իր վերահսկողության տակ եղած ուժերի միջոցով դա իրական ցույց տալ։ Ցույց տալ եվրոպացիներին, ոչ թե մեզ։ Մեզ հայերիս, հայաստանցիներիս դա պետք չի, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք ով ով է եւ ինչի համար է ով։
Ես ճիշտն ասած, երբ որ ասում եմ քաղաքական ուժեր, իմ համար Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո քաղաքական ուժերը այստեղ համաձայն եմ մի քննարկում էր եղել, որ ասացին, մինչև 95 թվականը մենք ունեինք գաղափարական մոտեցումներով կուսակցությունների սահմեր, 95-ից հետո ստեղծված համակարգը սկսեց աստիճանաբար
թուլացնել,
չէ, կար նաև ԱԺՄ-ն, որ ուներ մի քիչ ավելի այլ մոտեցում, կային այլ քաղաքական ուժեր, որոնք դասական կուսակցությունների ստեղծման համար սահմեր էին, հետագայում գերկենտրոնացված այս սահմանադրությամբ ստեղծված համակարգի օրոք այդ կուսակցությունների դերը, նաև հասարակության մի մասի դերը, ով տարբեր էր տեսնում երկրի ապագան, սկսեց ընդհանրապես չեզոքացվել, եւ կուսակցությունները, որպես գաղափարական միավորումներ հասարակության, որոնք քաղաքական գործունեությունն են իրականացնում, իրենց դասական խնդիրը սկսեցին չկատարել։
Ես կարծում եմ, որ մեր վերլուծաբանները, ներշիտեմ լրագրողները նույնիսկ, գուցե գործիչները առանցին ունեն մտածելու բան, որ 95 թվականի մասին եթե խոսում ենք որպես սահման, պետք է ուշադրություն դարձվի, որ այսօրվա վերջին տարիներին 95 թվականից սկսած մինչև այսօր դաշտում եղած գործիչները հիմնականում 95 թվականի առաջ եկած գործիչներն են, ոչինչ չի փոխվել։ Ըստ էության նույն դեմքերն են նաև տարբեր կուսակցական ֆորմաների մեջ դրված, նրանք փոխում են արագ կուսակցություն, նրանք փոխում, այսինքն ես ասում եմ այն մասին, որ գաղափարականություն չկա, չկա գաղափարականություն, հարմարվում են, և հարմարվում են հիմնականում նույն մարդիկ։ Հիմա, քանի որ դաշնակցականի հետ ենք զրույցում, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը հենվել է հիմնականում ՀՀՇ-ի վրա, ոչ մի նոր ուժ չի բերել բացի դաշնակցությունից։
Ռոբերտ Քոչարյանի
օրը նոր մարդ կուսակցական պետական մարմին չի ներմուծվել, դաշնակցությունը չի եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ պետական մարմին։
ՀՀՇ-ի թե ՀՀԿ-ի դուք հստակ հենց ՀՀՇ-ն նկատի ունեք։
ՀՀՇ-ը ՀՀԿ-ը նույն դեմքերը
չէ։ Երկրապահ պատգամավորական խումբը, որը ՀՀՇ-ի ստեղծած հանրապետություն բլոկում ներառված էր, նրանք անմիջապես տեղափոխվեցին ՀՀԿ-ն, որը դարձավ ղեկավարուշ։ Սա նկատի ունի Երևան
հանրապետությունը։ Հետո Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական դեմքեր չեն փոխվել։
Պարոն Արտյոմ, ՀԱԿ-ի դիրքորոշման հետ կապված հետաքրքրել իմանալ նաև ձեր տեսակետը, կարծիքը։
Իմ տեսակետը ՀԱԿ-ի, հա։
ՀԱԿ-ի այս գործընթացին, ՀԱԿ-ի արձագանքի հետ կապված կուզենայի ձեր վերլուծությունը լսել։ Այ իրենք շատ սուր են արձագանքում, հաճախորդներ անվանելով բոլոր նրանց, ովքեր հանդիպում են, այդ թվում անգամ իրենց խմբակցության անդամ գործչին, որը գնաց հանդիպան, Լյուդմիլա Սարգսյանի նկատի ունեմ։ Սա մի քիչ տարօրինակ չէ այն պայմաններում, երբ որ այս տարվա փետրվարի 17-ին ինքը Տեր-Պետրոսյանն էր պատրաստակամություն հայտնել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելու, եթե ուզում եք ես կմեջբերեմ նրա նամակից, որտեղ նամակում ասել էր արդ միայն մտահոգություն արտահայտել է բավարար չհամարելով, ուզում եմ հանդես գալ նաև գործնական առաջարկով, այն է ձեր նախ ընտրած ժամկետներում ու պայմաններում դեմ առ դեմ հանդիպել ձեզ հետ այդ խնդրի շուրջ մտքերի փոխանակման նպատակով, ընդ որում նաև անգամ ասել էր, որ փույթ չէ թե չակերտավոր ոխերին բարեկամներս ինչպես կմեկնաբանեն իմ անսպասելի քայլը։ Այսինքն եթե ՀԱԿ-ի առաջնորդը ինքը նորմալ է համարում այսպիսի հանդիպումը, որն է պատճառը, որ ՀԱԿ գործիչների համար ձեր կարծիքով այս չափ անհանդուրժելի է երկրի ղեկավարի հետ հանդիպելը։
Ես չգիտեմ, ՀԱԿ-ի փաստաբանություն չեմ կարողանալ, կարծում եմ պարոն Եսայանը գուցե ավելի լավ պատասխանի ՀԱԿ-ի համար, քան ես, բայց ընդունված է ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտում գտնվող քաղաքական ուժերը իրենց գնահատականներում միշտ լինում են շատ ավելի հատուր, շատ ավելի խիստ, լինում են նաև շատ ավելի
քաղաքական նպատակահարմարության, պարոն Արսյան։
Այսպես է լինում, ես չեմ կարող ասել, ես չգիտեմ ինչու այդ կուսակցությունը իր
նախ։ Չունեք դրա ձեզ համար վերլուծություն բացատրություն։
Դա ասեցի, որ քանի որ նրանք գտնվում են ընդդիմադիր դաշտում և իրենց հարլացյալի կարգավիճակում են պատկերացնում, նրանց գնահատականները շատ ավելի սուր են լինում գուցե։ Եթե նրանք լինում են իշխանության մեջ, գուցե այլ կարգի գնահատականներ հնչեին նույն քայլի հետ կապված։
Տեսեք այս գործը։
Իսկ ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նամակին, նամակը մամուլում հրապարակվել է, դա վերաբերում է 100 ամյակին, եղերնի 100 ամյակին էր վերաբերում։ Ես ինչքան հասկացա այդ նամակից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ նամակում նշել էր երկու դրվագ էր առանձնացրել մեր ժողովրդին հուզող, եղերնի 100 ամյակը և Արցախի հարցը, ասել էր, որ այդ երկու հարցով ինքը պատրաստ է համագործակցել կամ զրուցել նախագահի հետ, բայց մնացած հարցերի մասով չէր
բանաց։ Կարծում եմ ՀԱԿ-ը, սա իմ կարծիքն է, ՀԱԿ-ի անունից պարոն Հարությունյանի նման չեմ կարող պատասխանել։
Երկուսն էլ չեք կարող։
Չէ, ինքն էլ չկարողացավ, ես էլ չեմ կարող պատասխանել, բայց կարծում եմ նրանք ուղղակի նախապատրաստում են հաջորդ ընտրություններին, որովհետև արմատական հայհոյող ընդդիմության դաշտը կարծես մի քիչ ազատվեց, նոսրացել է, և նրանք փորձում են այդ նիշան զբաղացնելով իրենց արմատական լեքսիկոնով ուղղակի շահել այսօրվանից սկսած ձայներ, որոնք իրենք իրենց հնարավորություն կտան նորից ներկայանալ պարլամենտում։
Իսկ մինչև այդ արմատական դեպքը,
արմատականը նրանք փորձեցին ժառանգություն, Բարգավաճ Հայաստան, մի որոշ փուլ, գիտեք, Սիրախաղը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան Բարգավաճ Հայաստան ինչքան շարունակվեց եւ ինչով ավարտվեց, հիմա մենակ են մնացել եւ հիմա փորձում են նորից այդ արմատական լեքսիկոնը գործադրելով
Վերջին հարցը, հաշվի առնելով, որ այդ արմատական ընդդիմության շարքերը բավական նոսրացել են եւ անգամ նրանք, ովքեր դեմ են հանդես գալիս սահմանադրական փոփոխություններին, ելի ոմանք պատրաստակամություն չեն հայտնում միանալու ոչի շարժման, այդ շարժման հաջողությունը կամ արդյունավետությունը ձեր կանխատեսումը որքան կլինի։
Հայաստանում այնքան լարված է իրավիճակը եւ այնքան խորքային հոսքեր կան, որ ամեն ինչից կարող է մեծ բան ցակել։ Հոսանքի գնի օրինակը դրա վառ ապացույցն է, բայց ես կարծում եմ, որ երբ որևէ երկրում նոսրանում է արմատական անդիմությունը կամ դաշտը սկսում է ամայանալ, նշանակում է դեր կեր ունի շատ լուրջ եւ շատ խորքային խնդիրներ, որովհետեւ ցանկացած կայացած պետության համար անդիմությունը նույնքան կարևոր է, որքան կայացած եւ լեգիտիմ իշխանությունը։ Երկուսի դրանցից որևէ մեկի բացակայությունը արդեն խոսում է այն մասին, որ երկերը Հյուսիսային Կորեա է եւ այնտեղ կարող է շատ արագ 100%-անոց համաձայնություն գտնել։
Շարունակելով սահմանադրական փոփոխությունների թեման, նշեմ, որ օրեցօր ավելի է հստակեցվում քաղաքական այն ուժերի շրջանակը, որոնք պատրաստ են ակտիվորեն պայքարել փոփոխությունների դեմ։ Այդ կուսակցությունների ու նախաձեռնությունների թվում կան ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժեր։ Դրանցից մի քանիսը քիչ առաջ Երևանում հերթական քննարկումն էին նախաձեռնել, դրան ներկայ էր նաև իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, որի հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ովքեր էին ներկա այդ քննարկմանը եւ ինչ ընդհանուր հայտարարին նրանք եկան։
Գևոր, հիմնադիր խորհրդանի գրասենյակում ես նշեմ, որ մինչ այս պահը դեռ շարունակվում է համանձական բարեփոխումների դեմ ոչ արտահայտվող քաղաքացիական եւ քաղաքական միջակայք ուժերի քննարկումը, որին մասնակցում է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, հիմնադիր խորհրդանը, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ Պարուհի Հայդիկյանը, ինչպես նաև նշեցի քաղաքացիական նախաձեռնություններից ներկայ ոչ Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, նրանք այս փուլում, ինչպես իրենք նշեցին, առաջնահերթ համարում են իրենց դիրքորոշումները հայտնելը, երկրորդ փուլում արդեն կհստակեցնեն, թե ինչպես պետք է, ինչ գործողությունների միջոցով պետք է կասեցնել համանձական բարեփոխումների գործընթացը։ Խոսելով հենց ինչու են համանձական բարեփոխումների դեմ, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ Պարուհի Հայդիկյանն ասաց, որ սա փոփոխություն չէ, սա նոր սահմանադրություն է, որով մոտ մի քանի անգամ Հայաստանում ժողովրդավարությունը հետընթաց կապրի։ Պարուհի Հայդիկյանը նաև նկատեց, որ 95 թվականի սահմանադրությունը գրվել է 5 տարիների ընթացքում, այնինչ այս ծառայության նոր նախագիծը գրվել է ընդամենը 5 ամիսների ընթացքում, պարոն Հայդիկյանի խոսքով սա արկածախնդրություն է։ Հիմնադիր խորհրդանի կարծիքով, գիտենք, որ հիմնադիր խորհրդանը նույնպես դեմ է համանձնական բարեփոխումներին, նրանք նաև պահանջում են իշխանապահություն, եւ հիմնադիր խորհրդանի կարծիքով այս կերպ համանձնական բարեփոխումների նախագծով առաջարկվող նախագծով հանրապետական կուսակցությունը ցանկանում է ստեղծել միակուսակցական պետություն եւ այդ կերպ համերժացնել իր իշխանությունը։ Արմեն Մարտիրոսյանը, ժառանգության կուսակցության փոխնախագահը, նույնպես կարծում է, որ այս կերպ փորձի արժուն տանել երկիրը միակուսակցական պետության, նա ասաց, որ իրենք պատրաստ են համագործակցել բոլորի հետ, այս պահին են, ինչպես ասացի, շարունակվում է քննարկումը։ Եվ երկրորդ փուլում արդեն պետք է գործընթացները ոչ Հայաստան նախաձեռնությունից Անդրեաս Ղուկասյանը առաջ քաշեց իշխանապահության տարբերակը, նշելով, որ ցանկացած սահմանադրության դեպքում ներկայիս իշխանությունները պարզապես իզորու չեն դանք իրագործել ցանկացած դրույթները։ Այդ առաջարկին համաձայնության եկավ ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, հիմնադիր խորհրդանը, եւ հենց ինչպես ասացի, երկրորդ փուլում արդեն պետք է հստակեցվի, ինչպես են պայքարելու համանձական բարեփոխումների դեմ, այսինքն տապալելու են բուն հանդրակվեն, թե գնալու են հանդրակվեի եւ ոչ են քվյարկելու, որտեղ այդ հարցում էլ կան փոքրիկ տարաձայնություններ, ոմանք նշում են, որ հաշվի առնելով վերջին տարիների այս համանդրակ ընտրությունները մեր երկրում ահապետական չի կարելի երաշխավորված համարել, որ թեկուզ ընտրության մասնակցելու դեպքում այդ իրենց ոչը իսկապես կարտահայտվի, եւ նրանց խոսքով իշխանությունները, եթե նպատակ են դրել համանրական բարեփոխումներն անցկացնել, ապա ամեն գնով ընտրակերտարության միջոցով կանցկացնեն, եւ երկրորդ փուլում արդեն հստակեցելու է հենց այդ պայքարի ընթացքը։ Գևորգ։
Շնորհակալություն, Սիսակ, հիշեցնեմ Երևանում կայացած եւ այժմ էլ շարունակվող քննարկումներին, որոնք նվիրված են սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարին, ներկայեր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, այդ քննարկման վերջին մանրամասները նա հեռախոսով մեզ էր փոխանցում ուղիղ եթերում։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի 3:01 ժամանոց հիմնական թողարկումը, եթերում կլինի ինչպես միշտ ժամը 19:00-ին առայժմ։